รวมเกมภาคต่อที่ทำให้ซีรีส์กลับมาโด่งดังอีกครั้งเมื่อพูดถึงวงการเกมตั้งแต่ยุคอดีตมาจนถึงตอนนี้เรามักจะได้เห็นเกมใหม่ๆเกิดขึ้นมาเสมอซึ่งถ้าเกมเหล่านี้มียอดขายที่ดีเป็นที่น่าพอใจแก่บริษัทเราก็จะเห็นภาคต่อของเกมนั้นๆออกมาให้เราได้เล่นอีกเรื่อยๆแต่อย่างที่เราก็พอจะทราบดีว่าอะไรที่มากเกินไปหรือมีมานานไปมันก็มักจะมีเบื่อหรือจืดจางทางทีมพัฒนาเกมจึงพยายามหาอะไรใหม่ๆใส่ลงไปในเกมตัวเองอยู่เสมอแต่ก็ใช่ว่าสิ่งที่ถูกเพิ่มหรือตัดออกไปในเกมภาคใหม่จะดีหรือถูกใจทุกคนจึงทำให้ยอดขายเกมภาคนั้นๆไม่ค่อยได้รับความนิยมจนอาจจะถูกดองยาวๆจากค่ายเกมจนเวลาผ่านไปอาจจะนานเป็นปีหรืออาจจะเป็น10ปีเกมเหล่านั้นก็อาจจะกลับมาอีกครั้งพร้อมระบบการเล่นแบบใหม่ที่ปรับปรุงแก้ไขจากเดิมที่เคยผิดพลาดจนได้รับความนิยมจากแฟนๆอีกครั้งที่ในวงการเกมหรือภาพยนตร์เรียกสิ่งนี้ว่าการปลุกผีเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเกมอะไรภาคไหนที่เป็นการคืนชีพให้ซีรีส์เกมเหล่านี้กลับมามีลมหายใจอีกครั้งบ้างResident Evil 7เริ่มต้นเกมแรกที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับซีรีส์เกมสยองขวัญที่อยู่ในวงการเกมมากว่า20ปีกับเกม Resident Evil ที่ตั้งแต่ตัวเกมภาคแรกวางจำหน่ายเป็นต้นมาตัวเกมก็มีการพัฒนาแบบไม่หยุดนิ่งทั้งการใช้ระบบเนื้อเรื่อง AB เพื่อให้คนเล่นสามารถเล่นเกมนี้ได้ถึง4รอบหรือจะเป็นระบบเลือกคำตอบและถูกศัตรูไล่ล่าในภาคที่3จนมาถึงการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเกมแอคชั่นลุยแหลกแต่ยังคงความสยองขวัญในภาคที่4ซึ่งภาคนี้ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมานั่นคือความเป็นเกมแอคชั่นสยองขวัญที่เกมภาค5ของซีรีส์นั้นไม่สามารถทำได้เลยทั้งรูปแบบการเล่นที่เพิ่มระบบคู่หูลงไปรวมถึงบรรยากาศความน่ากลัวพอมาในภาคที่6ตัวเกมกลับดิ่งลงเหวมากขึ้นกับการพยายามเป็นทุกอย่างที่แฟนๆอยากได้แฟนๆต้องการความสยองขวัญก็จัดให้แบบขาดเกินแฟนๆอยากได้ยิ่งสนั่นแบบภาค5เพราะยอดขายภาคนี้ดีจึงทิ้งระบบนี้ไม่ได้ก็มีให้หรือจะเป็นการหนีศัตรูแบบในภาค3ที่แฟนหลายคนอยากให้มีก็จัดมาจนสุดท้ายมันกลับไปไม่สุดเลยแม้แต่ทางเดียวจนเรียกว่าหลงทิศลงเหวกลายเป็นผีที่ตายลงอย่างช้าๆจนการมาถึงของ Resident Evil 7ที่เป็นการเสี่ยงมาใช้มุมมองบุคคลที่1ที่หลายคนไม่ชอบพร้อมตัวละครชุดใหม่แต่เกมกลับมาใช้ความสยองขวัญแบบสยองจริงๆเล่นไปสะดุ้งไปแถมตัวเกมยังลดขนาดสถานที่มาเป็นแค่ในบริเวณบ้านเล็กๆกับเนื้อเรื่องที่เดาไม่ออกเลยว่าจะเป็นอย่างไรจนทำให้ Resident Evil กลับมายืนในจุดที่เคยเป็นได้อย่างสมศักดิ์ศรีนับเป็นการปลุกผีที่กำลังจะสิ้นลมหายใจให้ลุกขึ้นมาเดินได้เป็นซอมบี้ผู้น่ากลัวในวงการเกมอีกครั้งวูเฟนสไตล์เดอะนิวออเดอร์มาต่อกันที่เกมยิงมุมมองบุคคลที่1ระดับตำนานที่เก่าแก่กว่าซีรีส์ Doom ที่เรารู้จักเสียอีกกับเกมที่ถูกเรียกว่าเป็นเกมยิงเกมแรกๆของโลกกับ Wolfenstein เกมที่เราจะได้รับบทเป็นอเมริกันฮีโร่ลุยเดี่ยวกับกองทัพนาซีที่ตั้งแต่ภาคแรกในปี1981ในชื่อ Castle Wolfenstein ที่ออกภาคต่อจนถึงภาคที่3ของซีรีส์ในชื่อ Wolfenstein 3D ในปี1992ที่เปลี่ยนตัวเองจากเกมแนวเดินยิงมาเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่1ก่อนเกม Doom จะวางจำหน่าย1ปีนับตั้งแต่นั้นเกมซีรีส์ Wolfenstein ก็ได้รับความนิยมเรื่อยมาจนเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1นั้นเริ่มเสื่อมความนิยมแต่ซีรีส์ Wolfenstein ก็ยังคงยึดกับรูปแบบเดิมแต่เพิ่มเติมกราฟิกและระบบการเล่นแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยึดแฟนๆให้ติดตามได้วันเวลาผ่านไปจนมาถึงปี2014เมื่อกระแสเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1เริ่มกลับมาอีกครั้งเกมซีรีส์ Wolfenstein ก็ไม่พลาดที่จะกลับมาพร้อมระบบการเล่นที่ยิงสนั่นกระสุนใจมากกว่าทุกภาคที่ผ่านมาในชื่อ Wolfenstein The New Order พร้อมเนื้อเรื่องที่สดใหม่น่าสนใจกว่าแค่เราไปบุกรังสีแบบในภาคก่อนแถมยังใช้ตัวละครเอกคนเดิมจากภาคเก่าให้แฟนๆหายคิดถึงกับเนื้อเรื่องที่กระโดดมาในอนาคตซึ่งเป็นการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ว่าถ้านาซีชนะสงครามจะเกิดอะไรขึ้นแค่นี้ก็ทำเอาแฟนๆรอเล่นแล้วและเมื่อเกมออกก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังกับเกมยิงในตำนานที่เรียกแฟนเก่าให้กลับแถมยังพาแฟนใหม่ที่ไม่รู้จักให้เล่นอีกด้วยนับเป็นการปลุกผีเกมเก่าที่ตายไปแล้วให้กลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่จริงๆ Street Fighter IV 1สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการสร้างเกมภาคต่อที่ออกมาอย่างยาวนานนั่นคือการทำให้แฟนเก่าพึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่ยังคงอ้างอิงของเก่ากับการสร้างรูปแบบการเล่นใหม่ๆเพื่อให้นักเล่นเกมรุ่นใหม่เข้าถึงได้ด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากและนักพัฒนาเกมก็ไม่ทางรู้เลยว่าสิ่งที่ทำมันจะถูกหรือไม่ซึ่งเมื่อตัวเกมออกมาก็จะถูกบีบไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทันทีซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาแล้วในซีรีส์ Street Fighter ที่ในภาค3ของซีรีส์นั้นทีมพัฒ นาได้สร้างเกมออกมาเพื่อเอาใจแฟนเก่าของซีรีส์กับระบบการเล่นแบบใหม่ที่ต้องใช้เทคนิคในการควบคุมกดปุ่มรวมถึงจังหวะการเล่นที่มือใหม่ยากจะเข้าถึงจนทำให้เกมภาคใหม่อย่าง Street Fighter Lao เป็นที่ชื่นชอบของแฟนเก่าแต่มือใหม่กลับไม่สามารถเข้าถึงจนทำให้ยอดคนเล่นบนเกมตู้ไปจนถึงการออกแผ่นมาไม่ได้รับความนิยมจนทางแคปคอมต้องเอาเรื่องนี้มานอนไก่หน้าผักในบ้านอยู่นาน2นานว่าตนเองได้พลาดตรงจุดไหนจนเมื่อการมาถึงของ Street Fighter VI ชื่อเสียงของ Street Fighter ก็กลับมาอีกครั้งที่คราวนี้ตัวเกมได้กลับไปใช้รูปแบบการเล่นจังหวะการควบคุมตัวละครแบบเดียวกับเกม Street Fighter Alpha 3ที่มีทั้งตัวละครและระบบการเล่นที่มือใหม่ก็เล่นสนุกมือเก่าก็ชื่นชอบแต่ด้วยความเข้าถึงง่ายเกินไปแฟนเก่าที่ชื่นชอบในภาค3ก็ไม่ค่อยชอบนักแต่นั่นก็ทำให้แคปคอมมาถูกทางซึ่งภาคที่4นี้เป็นหนึ่งในภาคที่ได้รับความนิยมที่สุดภาค1ในซีรีส์เลยจนมาถึงภาคที่5ตัวเกมได้เอาระบบควบคุมแบบภาค4มาใช้แต่เปลี่ยนจังหวะการเล่นรวมถึงระบบของภาค3มาผสมจนตัวเกมออกมาครึ่งๆกลางๆที่จะเรียกว่าได้รับความนิยมก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่แฟนๆที่เล่นภาค4มาแล้วก็พอจะเล่นภาค5ได้แต่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจับภาค5ครั้งแรกบอกเลยว่ายากถึงยากมากเลยทีเดียว Tomb Raider 2013ในช่วงปี2013ในการเปิดตัวเกม Tomb Raider ภาคใหม่ที่คราวนี้เราจะได้เห็นลาร่าครอฟนักล่าสมบัติสาวสวยในช่วงวัยรุ่นที่ออกเดินทางล่าสมบัติครั้งใหม่กับการรีบูทเรื่องราวใหม่อีกครั้งที่เปิดตัวมาในถ้ำแปลกๆแห่งหนึ่งขณะที่ลาร่าถูกมัดห้อยหัวพร้อมกับแท่งพิธีแปลกๆที่ดูแล้วเดาไม่ออกเลยว่าที่นี่คือสถานที่ใดในโลกและมันเกิดอะไรขึ้นกับลาร่าจนเมื่อลาร่าหนีออกมาได้เราก็พบกับซากเรือเกยตื้นจำนวนมากที่เหมือนเรากำลังติดเกาะที่มีเหล่าคนบ้าและปริศนารออยู่เรียกว่าเป็นการปลุกผีซีรีส์นี้ของจริงเพราะในภาคล่าสุดที่เกม Tomb Raider ทำมามันก็สนุกสมกับเป็น Tomb Raider ที่แฟนๆคุ้นเคยด้วยรูปแบบการควบคุมแบบเก่ากับการกระโดดปีนป่านแต่เปลี่ยนจากการแก้ปริศนาในสุสานมาเป็นการเอาชีวิตรอดพร้อมอาวุธใหม่ๆแต่ยังคงกลิ่นอาย Tomb Raider แบบเก่าเอาไว้ครบถ้วนไม่มีขาดตกขณะที่ในภาคก่อนหน้านี้ตัวเกมแม้จะพยายามหาเรื่องราวรวมถึงระบบใหม่ๆใส่เข้ามาแต่ตัวเกมก็ยังคงขาดความสนุกน่าสนใจที่เรียกว่าจุดอิ่มตัวจนมีการรีบูทซีรีส์นี้แบบเปลี่ยนทั้งหมดจนกลายมาเป็นเกม Tomb Raider ที่เรารู้จักซึ่งหลังจากกลับมาตัวเกมซีรีส์ Tomb Raider ก็ออกตามมาถึง3ภาคตัวเกมก็กลับมาถึงจุดอิ่มตัวอีกครั้งคงต้องรอดูว่าภาคต่อไปของซีรีส์นี้จะเดินทางในรูปแบบไหนต่อMetal Gear Solid สำหรับเกมซีรีส์ Metal Gear จะเรียกว่าตายก็ไม่น่าจะถูกต้องนักแต่ต้องเรียกว่าการนอนจำศีลเสียมากกว่าเพราะตั้งแต่ที่เกม Metal Gear 2 Solid Snake วางจำหน่ายบนเครื่อง MSX 2ในปี1990ตัวเกมก็เงียบหายไปจากวงการเกมมาหลายปีจนมาถึงปี1998เกมซีรีส์ Metal Gear ก็กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยของแฟนๆที่เหมือนผีที่เขาลงนอนหลับจำศีลไม่ออกมาดูโลกภายนอกทั้งที่ในอดีตเกมซีรีส์ Metal Gear เป็นเกมที่ถูกพูดถึงและชื่นชอบของแฟนๆมากๆเพราะทั้งระบบการเล่นเนื้อเรื่องการควบคุมทุกอย่างมันดูล้ำยุคเกินสมัยแบบสุดๆจนทางทีมพัฒนาคิดว่าเทคโนโลยี 2D บนเครื่อง Super Famicom ยังไม่สามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้จนการมาถึงของ PlayStation 1ที่สามารถทำเกมให้มีมิติที่สวยงามได้เกมในซีรีส์ Metal Gear จึงตื่นขึ้นมาจากหลุมเพื่อออกล่าเอาใจแฟนๆในชื่อ Metal Gear Solid ที่ยังเรื่องต่อจากภาค2ที่ทิ้งไปนานถึง8ปีจนทำเอาแฟนใหม่งงว่าอะไรคืออะไรแต่ด้วยความสนุกและกำแพงภาษาที่ไม่ใช่ปัญหาของเด็กยุคนั้นกดข้ามรัวๆเราจึงสนุกกับการเล่นภาคนี้มากๆจนมาถึงภาคที่2ของซีรีส์ที่แม้จะโดนด่าว่าเราได้เล่นเป็น Solid Snake นิดเดียวแต่ความยอดเยี่ยมของเกมก็ทำให้แฟนๆที่บ่นต่างหุบปากและรอคอยภาคต่อจนถึงตอนนี้ผีร้ายที่ชื่อ Metal Gear Solid ได้กลับลงไปนอนในหลุมอีกครั้งเพื่อรอวันเวลาที่จะตื่นขึ้นมาล่าใจแฟนนักเล่นเกมอีกครั้ง Fallout 3มาต่อที่เกมเก่าระดับตำนานที่จะเรียกว่าเป็นการปลุกผีก็ไม่เชิงเสียทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้ในเกม Fallout 2ที่ถูกสร้างออกมานั้นก็ค่อนข้างได้รับความนิยมจากแฟนๆกับเรื่องราวของโลกอนาคตที่เราต้องเดินทางเพื่อทำภารกิจต่างๆตัวเกมจะเป็นมุมมองด้านบนที่ระบบค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนและเฉพาะทางเกินไปจนเมื่อตัวเกมซีรีส์ Fallout ถูกขายลิขสิทธิ์จากเดิมเป็นของ Interplay ให้กับ Bethesda มาดูแลต่อเราจึงได้เห็น Fallout 3ซึ่งนั่นกลับเป็นเรื่องดี 4เพราะเมื่อเกม Fallout ตกมาที่มือ Bethesda ตัวเกมก็เปลี่ยนระบบการเล่นกราฟิกทุกอย่างใหม่จนหมดทั้งมุมกล้องจากด้านบนมาเป็นตามหลังตัวละครกับฉากที่ดูมีมิติสมเป็นโลกอนาคตแต่ยังคงอ้างอิงบรรยากาศตัวละครและสิ่งต่างๆเอาไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือการพลิกโฉมจากเกมที่มีคนรู้จักเฉพาะกลุ่มมาเป็นเกมที่มือใหม่ก็รู้จักเพราะความสนุกเข้าถึงง่ายของระบบเกมซึ่งนักวิเคราะห์ต่างทำนายกันว่าถ้าเกมซีรีส์ Fallout ไม่ถูกขายและเปลี่ยนระบบการเล่นแบบที่เราเห็นซีรีส์นี้คงจะมาไม่ถึงทุกวันนี้อย่างแน่นอนนับเป็นการปลุกผีที่เปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ว่าได้Rockman 9สูงสุดคืนสู่สามัญคำสามัญคำนี้เหมาะกับเกม Rockman 9มากๆเพราะถ้าคุณที่อยู่ในวงการเกมมานานพอจะทราบดีว่าเกมในซีรีส์ Rockman หรือ Mega Man นั้นแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนับตั้งแต่ภาคแรกมาจนถึงภาคที่6ของซีรีส์ที่มีการเพิ่มระบบของชุดกรอบเข้ามาแต่สุดท้ายรูปแบบการเล่นและสิ่งต่างๆก็ยังคงย่ำอยู่กับที่จนมาถึงภาคที่7และ8ที่ตัวเกมได้พัฒนากราฟิกให้สวยงามขึ้นเพื่อลงบนเครื่องใหม่แต่มันก็ไม่มากพอที่จะเรียกแฟนเก่าให้เล่นและสะกิดแฟนใหม่ให้หันมามองจนการมาถึงของภาคที่9ของซีรีส์ที่ได้เคจิอินาฟูเนมาปลุกผีเกมนี้ที่จากสูงสุดของกราฟิกที่สวยงามเป็นการ์ตูนสีสันสดใสในภาคที่8ให้กลับมาเป็นกราฟิกแบบ8บิตเหมือนสมัยเครื่องฟามิคอมพร้อมกับความยากชนิดนรกกวักมือเรียกจอยควบคุมในมือให้ลอยชนกำแพงซึ่งแทนที่แฟนใหม่ๆจะไม่ชอบเพราะกราฟิกมันเก่าตกยุคแต่มันกลับเป็นตรงข้ามเพราะแฟนเก่าต่างก็ยิ้มตายยิ้มเพราะได้เล่นเกมที่ตัวเองชื่นชอบในอดีตจะไม่ชอบตรงความยากขณะที่แฟนใหม่ก็จะได้ลิ้มรสชาติความสนุกแบบที่เด็กในอดีตได้เคยเล่นเพราะภาคนี้ได้ตัดระบบทุกอย่างที่เคยมีในภาคก่อนทิ้งไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสไลด์การรวมพลังปล่อยลูกใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อความยากจึงทำให้แฟนๆเหมือนถูกท้าทางจากทีมพัฒนาว่าแน่จริงเล่นให้จบซิภาคนี้จึงเป็นการปลุกผีซีรีส์ Rockman ให้กลับมาแม้ในภาค10จะไม่สนุกถูกใจแฟนๆแม้จะมีตัวละครให้เล่นมากขึ้นแต่อะไรที่มันจำเจแฟนๆก็เริ่มเบื่อจนมาถึงภาค11ที่กลับมาใช้กราฟิกแบบใหม่พร้อมใส่ระบบที่ภาคเก่ามีทั้งหมดให้กลับมาและได้เพิ่มระบบใหม่ๆเข้ามาทั้งการเปลี่ยนรูปร่างของตัวRockman ตามพลังที่ได้ปกติจะเปลี่ยนแค่สีรวมถึงพลังของเหล่าหัวหน้าที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อสู้ไปได้ระยะหนึ่งไปจนถึงระบบเกียร์ที่เพิ่มเข้ามาจนเกมภาคนี้สนุกน่าสนใจจนแฟนๆต่างรอคอยภาค12ว่าจะมาเมื่อใดCastlevania Symphony of the Night อีกหนึ่งซีรีส์เกมที่ยิ่งออกมาเยอะภาคมากเกินไปจนสุดท้ายฐานแฟนๆที่เคยมีต่างก็ค่อยๆลดลงจนสุดท้ายมันก็เป็นเพียงที่เคยโด่งดังเท่านั้นซึ่งซีรีส์ Castlevania ก็คือหนึ่งในนั้นเพราะนับตั้งแต่ที่เกม Castlevania ภาคแรกวางจำหน่ายมาในปี1986ตัวเกมก็ใช้เนื้อเรื่องการอ้างอิงตัวละครรวมถึงรูปแบบการเล่นที่เหมือนเดิมนั่นคือตัวเอกที่ใช้แซ่ในการบุกปราสาทดราคูล่าที่ในบางภาคก็อาจจะเป็นเพียงลูกน้องของราชาปีศาจที่มาสร้างความวุ่นวายกับเรื่องราวของลูกหลานเหลนหลนของตัวละครในตระกูลเบลมงที่สืบเชื้อสายกันมารุ่นสู่รุ่นภาคแล้วภาคเล่าที่แม้ตัวเกมจะพยายามเปลี่ยนเนื้อหาเพิ่มรูปแบบการเล่นใหม่ๆแต่ก็ไม่ทำให้แฟนๆพอใจจนการมาถึงของ Castlevania Symphony of the Night ที่คราวนี้ตัวเกมเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยมีทิ้งไปหมดทั้งตัวเอกที่คราวนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นลูกของดราคูล่าอย่างอลูการ์ดที่มาสานต่อภารกิจจากริตเตอร์เบลมงในภาค Castlevania Rondo of Blood ที่คราวนี้ตัวเกมจะไม่เป็นเส้นตรงแต่เราต้องใช้ความสามารถที่เหนือมนุษย์ในการแก้ไขปริศนาเพราะเราเป็นลูกครึ่งมนุษย์กับผีดูดเลือดจึงสามารถแปลงร่างและใช้พลังต่างๆได้มากกว่ามนุษย์ในตระกูลเบลมงจึงทำให้นักพัฒนาสามารถเล่นกับฉากเนื้อเรื่องได้มากขึ้นจนทำให้เกมในซีรีส์ Castlevania กลับมายิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักของแฟนๆอีกครั้งก่อนที่เกมจะเริ่มกลับมาเป็นแบบเดิมคือเกมเส้นตรงและเป็นเกมแอคชั่นที่ไม่สนุกเท่าภาค Symphony of the Night เคยทำได้จนตอนนี้เกมซีรีส์ Castlevania ก็เป็นเกมที่กำลังหายใจรวยรินหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาเพราะได้ภาครีบูทอย่าง Castlevania Lord of Shadow มาช่วยต่อลมหายใจแต่ตอนนี้ลมหายใจนั้นกำลังจะหมดซึ่งเราก็หวังว่าจะมีภาคใหม่มาปลุกผีซีรีส์นี้ให้กลับมาฟาดแซ่ใส่แฟนๆอีกครั้งซีเอลซอยบทความวงการเกมออน1กรกฎาคม2021เกมลดราคาที่เห็นเมื่อไหร่แล้วต้องรีบจัด Steam Summer Sale 2021 Persona 3 สำหรับเกม Persona 3ที่จะเรียกว่าปลุกผีก็คงจะพูดแบบนั้นได้แค่ครึ่งเดียวซึ่งกรณีนี้ก็คล้ายกับซีรีส์ Fallout 3ที่ผ่านมาเพราะตัวเกม Persona ที่ผ่านมา2ภาคก่อนหน้านี้ก็สนุกมีเอกลักษณ์ทั้งระบบการเล่นเนื้อเรื่องตัวละครที่ลงตัวอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่นั่นก็ถูกจำกัดอยู่เพียงคนกลุ่มเดียวขณะที่แฟนใหม่ที่จะเริ่มเล่นก็ไม่สามารถสนุกกับรูปแบบการเล่นที่เป็น JRPG ที่มีระบบค่อนข้างซับซ้อนที่ยิ่งมีกำแพงภาษามาเกี่ยวด้วยยิ่งทำให้หลายคนเมินซีรีส์นี้ไปจนมาถึงของ Persona 3ที่ตัวเกมเปลี่ยนรูปแบบการเล่นให้เข้าถึงมากขึ้นแต่ยังคงกลิ่นอายความเป็น Persona อยู่ครบทั้งตัวละครมอนสเตอร์ฉากเนื้อหาแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือระบบการเล่นที่แม้จะยังอ้างอิงแบบเดิมอยู่แต่ตัวเกมได้ลดความซับซ้อนลงจนทำให้มือใหม่ที่เพิ่งเคยเห็นหันมาสนใจจนทำให้เกมซีรีส์นี้เป็นที่พูดถึงจนมีการยึดรูปแบบนี้เรื่อยมาจนถึงภาคที่5ของซีรีส์ที่ก็ยังคงความสนุกและกลิ่นอายเดิมๆเอาไว้ใครที่ไม่เคยเล่นก็ขอแนะนำให้เริ่มเล่นที่ภาคนี้เลยแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมแฟนๆถึงรักเกมซีรีส์นี้ Doom 2016ถ้าใครที่อ่านบทความมาตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้คงจะทราบแล้วว่าในอดีตช่วงเกม Famicom จนมาถึงปลายยุค PlayStation 2เกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1นั้นไม่ค่อยได้รับความนิยมที่แม้แต่บน PC ที่เป็นจุดกำเนิดเกมแนวนี้ก็ยังไม่สามารถสร้างฐานแฟนๆได้เพราะในตอนนั้นตลาดเกมส่วนใหญ่อยู่ที่เกมเครื่องคอนโซลและเครื่องเกมคอนโซลก็ไม่ค่อยเหมาะสำหรับการเล่นแนวมุมมองบุคคลที่1หรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจึงทำให้เกมแนวนี้อย่าง Doom ต้องเปลี่ยนตัวเองจากเกมแนวเดินหน้ายิงแหลกแจกกระสุนมาเป็นเกมแนวสยองขวัญแต่ยังใช้มุมมองบุคคลที่1ที่กำลังเป็นกระอยู่ในตอนนั้นใน Doom 3ซึ่งก็มีทั้งคนที่ชอบกับการเปลี่ยนแปลงกับแฟนเก่าที่ได้แต่ขยี้ตาแรงๆและบอกตัวเองว่านี่มันไม่ใช่ Doom ที่เขารู้จักจนมาถึงปี2016 Doom ได้กลับมาอีกครั้งที่คราวนี้ได้สานต่อจิตวิญญาณของ Doom แบบครบเครื่องแถมยังเพิ่มเติมด้วยความสนุกสะใจยิ่งสนั่นลั่นนรกที่ให้อารมณ์แบบเดียวกับ Doom ภาคแรกที่แฟนเก่าน้ำตาไหลรินด้วยความปิติส่วนแฟนใหม่ก็จะได้เสพความสนุกสะใจที่หาได้ยากในเกมยุคนี้จนมาถึงภาคต่อใน Doom Eternal ที่เพิ่มเติมระบบใหม่ๆลงไปที่ให้อารมณ์มันสะใจกว่าเดิมอีกเท่าทวีที่ถ้าใครอยากรู้ว่าการลงนรกมันสนุกขนาดไหนต้องลองไปหามาเล่นแล้วคุณจะไม่อยากขึ้นสวรรค์อีกต่อไปTT ปิดท้ายกับเกมที่อาจจะเรียกว่าเกมก็คงพูดไม่ได้เต็มปากแต่มันคือเดโมเกมเสียมากกว่ากับเกม PT หรือตัวอย่างเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากมหาเทพในวงการเกมอย่างฮิเดโอะโคจิมะอิดิโอะโคจิมะที่ในตอนนั้นเขายังอยู่กับค่ายโคนามิและมีโครงการจะสร้างเกมสยองขวัญภาคต่ออย่าง Silent Hills ขึ้นมาโดยร่วมมือกับGuillermo del Toro ผู้กำกับชื่อดังและนักแสดงมากฝีมืออย่าง Norman Reedusมาสร้างเกมภาคที่แค่ตัวอย่างที่ถูกปล่อยออกมาก็เป็นการเรียกกระแสปลุกผีให้ซีรีส์ Silent Hills ที่นอนตายให้ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งจนแฟนๆต่างรอคอยว่าภาคนี้ที่จะเปลี่ยนมาเป็นมุมมองบุคคลที่1จะน่ากลัวได้ขนาดไหนแต่จนแล้วจนรอดเราก็ไม่ได้เห็นภาคต่อจนถึงตอนนี้แต่อย่างน้อยเกม PT นี้ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมปลุกผี Silent Hills ขึ้นมาอีกครั้งแม้จะช่วงเล็กๆก็ตามและเราก็หวังว่าในอนาคตเราจะได้เล่นเกมซีรีส์นี้อีกครั้งเป็นอย่างไรกันบ้างกับ11เกมที่เป็นการปลุกผีเกมเก่าที่เคยได้รับความนิยมในอดีตให้กลับมาเป็นที่พูดถึงของแฟนๆอีกครั้งในภาคใหม่โดยเราพยายามยกการคืนชีพในวงการเกมหลายๆแบบมานำเสนอเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าวงการเกมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างความนิยมยิ่งเป็นเกมเก่าที่มีชื่อเสียงการกินบุญเก่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเพราะการคิดอะไรใหม่ๆโดยที่ไม่ทำลายของเก่าหรือยึดติดรูปแบบเดิมมากไปมันคือเรื่องยากที่นักพัฒนาเกมทุกคนต่างกุมขมับเหมือนการแทงหวยที่ถ้าทายถูกคนเล่นเกมชอบก็แปลว่าทีมพัฒนามาถูกทางเกมภาคนั้นจึงเป็นการปลุกผีให้ซีรีส์นี้มีชีวิตต่อไปแต่ถ้าแทงผิดก็อาจจะทำให้เกมซีรีส์นั้นไม่ไปได้ไปต่ออีกนานหลายปีซึ่งถ้าขาดเกมไหนซีรีส์ใดไปก็ขออภัยมาด้วยส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง20ตัวละครหญิงตัวแม่ในวิดีโอเกมยุค90ที่นักเล่นเกมจดจำถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้มีจริงพวกเขาสามารถครองโลกเราได้รวมระบบการเล่นเกมสุดแปลกในวิดีโอเกมแต่คนเล่นเกมชื่นชอบรวมความกลัวสิ่งที่เกลียดในวิดีโอเกมที่นักพัฒนาจัดมาให้คุณ